Anda a écouter VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan kita awali dengan informasi tentang alat yang dapat melacak barang-barang yang hilang, dilanjutkan dengan cerita diaspora Indonesia di Kanada, dan ditutup dengan informasi dari dunia hiburan. Nanti akan kita simak informasinya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kini kita simak dahulu informasi tentang alat yang dapat melacak barang-barang yang hilang.
Frustrasi dengan lambannya tanggapan dari polisi, beberapa warga Amerika lebih memilih menggunakan pelacak Bluetooth dalam melacak barang-barang mereka yang hilang. Ini adalah strategi beresiko yang tidak mendapat dukungan dari polisi. Berikut laporan VOA. Allison Priby, pemilik usaha kecil, mencoba menggunakan pelacak Bluetooth untuk menemukan mobilnya yang hilang di pom bensin Februari lalu, dan dia butuh perlindungan.
Then come to get back in my car and there's a man sitting there who has locked me out.
Itu adalah pencurian mobil. Allison Priby.
The assailant within 6 minutes of getting my car had turned off my cell phone. And I was under the impression there was a tracking device with the Lexus. And so it was, I didn't realize that that is something that you have to activate through the dealer when you purchase the car.
Menurut perusahaan Chipolo, sekarang sudah ada alat pengaman baru yaitu pelacak Bluetooth dan siapapun dapat memilikinya untuk mengetahui di mana barang mereka berada. Alat pelacak ini sekarang sedang booming dan populer. Perusahaan Bluetooth CIG memproyeksikan 300 juta pelacak akan dikirim setiap tahunnya mulai tahun 2023. Menurut perusahaan Tile, awalnya pelacak ini dirancang untuk membantu orang menemukan barang mereka yang hilang di rumah. Tapi sekarang jangkauannya menjadi lebih luas. Mike Taylor, seorang fotografer dari Seattle, telah mengambil peluang yang beresiko dalam menemukan sendiri sepedanya yang hilang tanpa menunggu bantuan polisi.
Parts of me were scared until I saw who had stolen it, and it was just somebody sleeping on a bench with their feet propped up on my bike.
Taylor langsung mengambil sepedanya dan segera mengayuhnya.
I think the inability for the police to step up and give it the same priority that I had given it gave me the initiative to take it back.
Beberapa departemen kepolisian yang kami hubungi menolak berkomentar. Tapi Asosiasi Kepala Polisi Virginia mengatakan karena pandemi tidak semua departemen dapat selalu memenuhi setiap panggilan. Dana Schrad, Direktur Eksekutif Asosiasi Kepala Polisi, mengatakan,
"Some are major deficits in police force, which makes you have to reorient your priorities. They do have to focus, for example, on violent crime and serious felonies. You know, there is a learning curve there, but primarily the larger agencies do have those detective units that are specialized in this kind of work, that do cybercrime work, that are going to be much more familiar with this."
Ini tidak berarti pengguna pelacak Bluetooth harus mengambil resiko. Dana Schrad menambahkan,
"People who are engaged in this kind of criminal activity often will fence those properties very quickly. So someone might innocently purchase your item and the tracking device is still active in it, and now you go and confront that individual and they have no idea the property's stolen. So you really need to contact law enforcement."
Sebagian polisi yang masih awam dengan teknologi baru ini sadar adanya target pencurian. Dengan menggunakan Apple AirTag, Dan Guido telah menemukan kembali skuternya yang dicuri darinya di Brooklyn, New York. Dia harus mengikuti kursus sebagai petugas keamanan untuk mengetahui cara kerjanya.
AirTags were brand new. They were only about a month or two old at this point. I gave them a demonstration, and once they realized what they were dealing with, then they said, "Oh, okay."
Akhirnya polisi menemukan mobil Allison Priby, tapi dia kehilangan barang senilai $10,000 yang ada di dalamnya. Dia ingin mencegah jangan sampai terulang.
It's hard because we don't want to put ourselves in danger for our possessions. I'm not much of a vigilante, but I try to be responsible for my items, and I would like to help aid law enforcement if possible.
Dan disitulah alat pelacaknya bisa membantu. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada obrolan bersama Teddy Natanegara, diaspora Indonesia yang tinggal di Kanada dan bercerita tentang karir serta kehidupannya di kota Mississauga, Ontario.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Teddy Natanegara, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Mississauga di negara bagian Ontario, Kanada. Langsung saja kita sapa. Halo Teddy, apa kabar?
Halo Dewi, kabar kita semua baik di sini. Semoga Dewi dan keluarga juga baik-baik juga di sana.
Terima kasih, alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah mau berbagi dengan VOA. Teddy, pertama boleh ceritakan tentang profesinya?
Saat ini saya bekerja sebagai project manager atau juga civil engineer di City of Mississauga, pemerintah kota Mississauga.
Baik, sudah berapa lama Anda tinggal di Kanada?
Saya pindah ke Kanada sejak tahun 2003. Sebelumnya sempat tinggal di Houston, Amerika. Saya bekerja di engineering firm di sana sebelum memutuskan pindah tahun 2003 ke Kanada.
Ketika Anda pindah dari Amerika ke Kanada, apakah sulit?
Waktu itu sangat mudah sekali ya, waktu saya pindah ke sini tidak banyak persyaratan yang dibutuhkan. Waktu itu sangat mudah sekali karena Kanada ini negaranya begitu besar dan sangat butuh sekali imigran yang mempunyai skill dari berbagai macam negara. Jadi tiap tahunnya tuh pemerintah Kanada membuka puluhan ribu imigran baru untuk bisa masuk ke Kanada.
Bagaimana Anda bisa mendapatkan pekerjaan ini?
Memang tidak mudah ya, apalagi bagi imigran baru yang datang di Kanada. Banyak perusahaan di sini yang meminta kita untuk mempunyai Canadian experience gitu. Ya, kita kan sebagai pendatang baru, gimana mau punya Canadian experience ya? Jadi ya kadang kita harus benar-benar mulai dari nol lagi gitu. Jadi banyak teman-teman kita di sini dan saya juga mulai dari kerja serabutan dulu gitu ya, sambil terus apply gitu ya, terus apply ke perusahaan-perusahaan. Tapi ya insya Allah kalau memang skill kita memang skill yang dibutuhkan, itu pasti banyak perusahaan yang akan mencari kita juga.
Ceritakan latar belakang pendidikan Anda sampai bisa mendapatkan pekerjaan di Amerika dan di Kanada.
Pertama itu saya setelah lulus S1 dari Indonesia, saya melanjutkan kuliah S2 saya di Oklahoma State University di Stillwater, Oklahoma. Kemudian setelah saya lulus master saya di bidang civil engineering, saya mendapat pekerjaan di Houston kurang lebih hampir 2 tahun. Terus saya waktu itu mendengar ada di Kanada sedang membuka peluang bagi imigran. Akhirnya saya tertarik karena di Kanada ini memang ternyata untuk masalah social insurance, terus health benefit itu jauh lebih baik daripada di Amerika. Jadi akhirnya setelah saya melakukan riset, dan saya putuskan untuk hijrah ke Kanada tahun 2003.
Bagaimana saat ini situasi di Kanada, khususnya pada saat pandemi ini?
Alhamdulillah pemerintah Kanada termasuk yang sangat ketat mengeluarkan peraturan-peraturan selama pandemi ini.
Apakah Anda bekerja di lapangan atau dari rumah?
Alhamdulillah semenjak pandemi ini kami semua tidak lagi bekerja di kantor, jadi kami bekerja di rumah. Dan karena saya bekerja di pemerintahan, dan pemerintahan itu justru mempush ya proyek-proyek seperti infrastruktur gitu, justru dikucurkan dana untuk proyek-proyek seperti itu guna membangkitkan ya roda ekonomi. Jadi semenjak pandemi ini malah lebih sibuk daripada sebelumnya.
Baik, jadi Anda juga bekerja ke lapangan ya?
Iya betul, jadi saya karena proyek-proyek saya ada proyek-proyek infrastruktur, jadi sekali-sekali saya harus ngecek ke lapangan untuk melihat progresnya dan untuk meeting di lapangan.
Tentunya dengan prokes yang ketat ya?
Betul, betul sekali.
Teddy, boleh ceritakan apa suka dukanya selama ini tinggal dan bekerja di Kanada?
Mungkin kalau dukanya ya, sebagai orang Indonesia yang biasa tinggal di negara tropis gitu ya, pindah ke Kanada tuh mungkin keluhan kita sama ya, dinginnya. Karena di sini kalau udah masuk musim salju itu bisa dropnya tuh bisa sampai minus 40 derajat Celsius ya, jadi itu kadang ya udah apa ya, pengennya udah pengen di Indonesia gitu. Udah rasanya sampai minus 40. Apalagi kalau misalnya mesti ngecek ke lapangan gitu ya. Mesti ada meeting gitu. Aduh, itu rasanya tuh kayak, aduh ngapain jauh-jauh ke sini. Tapi ya sukanya juga banyak ya. Jadi ya kita banyak bergaul juga dengan komunitas-komunitas dari negara lain gitu ya, kita bisa mempelajari juga kultur mereka, kebiasaan, dan yang paling penting juga makanan ya, jadi kita bisa nyobain makanan dari berbagai macam bangsa di sini.
Cara mengenai bermasyarakat dengan bangsa lain, apakah Anda juga bergaul atau sering berkumpul dengan warga negara Indonesia lainnya?
Nah ya, untuk warga negara Indonesia, kebetulan karena kami di sini juga tergabung dalam masyarakat Islam Indonesia di Toronto, jadi kami ada pengajian rutin tiap bulan sebelum masa pandemi ya. Kita ada kegiatan rutin sebulan sekali, kita biasa adakan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Toronto. Jadi kita bisa bersilaturahim sambil mendengarkan ceramah agama, sambil terus kita juga masing-masing membawa makanan Indonesia ya, kesukaan kita, kita sama-sama nikmati bersama gitu. Jadi alhamdulillah apa, kita punya satu perkumpulan organisasi masyarakat yang lumayan sering lah kita bertemu ya. Kemudian juga mungkin di tiap-tiap daerah di Mississauga ini juga ada banyak beberapa keluarga yang tinggal berdekatan gitu. Jadi kita suka ya saling mengundang gitu ya, saling bersilaturahim juga. Selain itu juga kita banyak bertemu misalnya dengan di masjid-masjid lokal, kita banyak berkenalan juga dengan komunitas-komunitas dari Pakistan, dari Middle East, dari negara-negara lainnya gitu. Jadi kita dengan multikultural seperti itu kita banyak belajar juga ya, banyak tahu gitu tentang kultur dan kebudayaan bangsa-bangsa lain.
Apakah Teddy dan keluarga suka pulang ke Indonesia?
Kita terakhir pulang sudah cukup lama juga ya, udah tahun berapa ya, udah agak lama waktu itu pulang. Tapi ya memang rencananya sih karena Ini sebelum apa tadinya sih dalam waktu dekat ini ya, tapi karena adanya pandemi ini jadi kita postpone dulu lah. Belum lama ini juga keluarga dari Indonesia juga ada yang datang, ada orang tua saya, ibu saya datang ke sini, terus ada kakaknya dari kakak ipar saya juga datang ke sini sebelumnya. Jadi ya paling nggak ini dulu deh apa sebagai pengobat kangen sementara.
Selain bekerja dan bergabung dengan komunitas Indonesia seperti masyarakat Indonesia di Toronto, apalagi?
Saat ini nggak banyak kegiatan ya karena COVID ya. Yeah. Sebelumnya saya dan anak-anak itu ikut aktif di Scouts Canada, semacam pramuka di sini. Itu kita hampir 3 tahun di sana. Tapi terakhir itu sebelum COVID kayak anak-anak udah mulai bosen gitu dengan kegiatan itu. Jadi nggak teruskan lagi kegiatan itu.
Baik, ya. Teddy, terima kasih banyak atas bagi-bagi ceritanya.
Sama-sama.
Sehat dan sukses selalu ya.
Terima kasih buat waktunya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang suasana kota London dalam menyambut Natal dan Tahun Baru.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Untuk pertama kalinya, 20 jalan di pusat kota London diatur untuk menyalakan lampu-lampu hias itu pada hari yang sama. Ada harapan lampu-lampu itu akan menarik para pembeli. Perhimpunan bisnis Heart of London memperkirakan West End London, pusat perbelanjaan di barat kota London, akan menghasilkan pendapatan 1,2 miliar pound sterling selama musim dingin. Lebih jauh ke pinggiran kota, Kebun Raya Kew atau Kew Royal Botanic Gardens juga tampak dihias dengan nuansa Natal. Membentang seluas 2,7 km, setelah gelap, kebun raya itu dihiasi dengan berbagai hiasan warna-warni yang menakjubkan. Ada 14 instalasi dan 3 pertunjukan cahaya di sepanjang rute itu. Lebih dari 25 km kabel digunakan untuk menghidupkan rangkaian 3.000 lampu. Salah satu tugas terbesar tim penghias pohon adalah menutupi pohon besar semacam beringin dengan untaian lampu sepanjang 3 km. Kepala petugas pohon Kebun Raya Kew, Kevin Martin, mengatakan,
"This year we've been just over 4 weeks for installation."
Tahun ini kami hanya membutuhkan lebih dari 4 minggu untuk pemasangan dan ini adalah tugas yang sangat besar. Kali ini ribuan lampu yang paling banyak dipasang di pohon yang pernah kami lakukan dan bagi kami ini adalah masalah logistik terbesar kami. Tak seorang pun dari kami bisa berlibur karena harus berada di sini untuk membantu.
Rute berakhir dengan tampilan cahaya dan air mancur yang mengagumkan di atas danau di depan Palm House. Pohon Natal setinggi 18 meter juga dipasang di Grand Place, Brussels, Belgia. Pengunjung Festival Lampu Paul Verendeels mengatakan,
"Setelah hampir 2 tahun yang sulit, saya pikir ini adalah hal yang baik, bahwa ada sebagian hal yang lebih normal dalam hidup terjadi lagi."
Pemerintah Belgia mengumumkan persyaratan baru untuk memakai masker wajah dan aturan wajib bekerja dari rumah. Bagi orang yang menyumbangkannya, pohon cemara yang tinggi itu merupakan simbol harapan. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.